Amen. That's what we're praying for, revival fire. Amen. Although this month po is the fire prevention month, pero sa Crossworld ay bawal ang tagapatay apoy. Kasi po tayo ay, we want the fire of the Holy Spirit to come upon us. Amen? Amen po ba? So we're so happy to have you today. Ang mga kapatid natin na nandito ngayon in person, thank you for joining us and worshiping with us. And it's really our joy, no, to have you with us. At gayon din yung mga kasama natin online, no? Salamat sa Panginoon that you have set aside this time, even in your very homes, no? Together with your children, no? Worshiping and praising the Lord. Nothing compares, no? With being in the presence of the Lord. Wala pong maikukumpara eh. Parang there's no place in this world that would rather be than be in the presence of God. Amen? Amen po ba? Yes, hallelujah. Praise God. Okay, tumayo po tayong lahat mga kapatid. And as we stand, we will be reading the word of the Lord, John chapter 3, verse 22 hanggang 27. Now, if you have your Bibles with you, buksan po natin ito at babasahin natin. John chapter 3, okay, verses 22 to 27. After this, Jesus and his disciples went into the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. John also was baptizing at Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized, for John had not yet been put in prison. Now, a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing and all are going to him. And John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Okay, the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay na ang aming buhay, ang aming pagkain, ang aming lakas. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin ng kahulugan at kagandahan ng iyong mga kataga. At ito'y magbago ng aming puso, magbago ng aming pananaw, magbago ng aming buhay. Help us to learn from the life of John and help us to exalt you as John did. Thank you, Lord. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Please be seated in the presence of God. Meron pong isang lalaki na napadpad po siya sa kaparangan. At sa kanyang paglalakad, nakakita po siya ng isang bata na may katabing aso, medyo malaking aso. At ang sabi niya doon sa bata, bata, yun ganoon, nangangagat ba yung aso mo? Sabi nung bata, ay hindi po. Ang ginawa po nung lalaki na to ay tinapik-tapik sa ulo yung aso at bigla po siyang sinakmal. At habang yung kanyang kamay ay kagat-kagat nung aso, ang sabi nung lalaki, akala ko ba hindi nangangagat yung aso mo? Ang sabi nung bata, eh hindi po yan yung aso ko. Dapat po, marunong tayong magtanong ng tamang tanong. Amen? In this world, ang genius po, yung mga matatalino, hindi po yung alam ang tamang sagot. Ang mga marunong talaga ay yung alam ang tamang tanong. No, and we should learn how to ask the right questions. No. A true disciple is someone who asks questions. No, yung nagtatanong po ng tamang tanong. At pa, sa pagkakataon pong ito, lumapit yung mga disciples ni John sa kanya and meron silang daladalang issue, meron silang daladalang tanong. Okay? And as a background, ito pong passage na ito ay hindi na masyadong tanyag, no? Hindi masyadong kilala tong passage na ito. It's so obscure. In fact, bihira tayo makarinig ng preaching based on this passage. Kasi ito po ay napalaman doon sa may medyo mas popular na mga section ng Book of John, kagaya nung kasalan sa Kana, yung tubig ginawang alak, yung nilinis ni Jesus yung templo, 'di ba? Medyo sikat na mga verses 'yan. Yung si Nicodemo, 'di ba? Ay kausap ni Jesus, nagtunong tungkol sa new birth. Okay? And then pagkatapos nung kay Nicodemo, ito 'yon. At sinundan ito ng encounter ni Jesus with the Samaritan woman. So all of these are popular, no, passages na familiar po sa atin. But this passage, ewan ko, nakarinig na kayo ng mensahe tungkol dito, but probably this is the first time that you'll be hearing a message based on John chapter 3 verse 22 to 36. But interestingly enough, dito sa passage na ito ay ang termino ni Jesus kay John is the greatest man who ever lived. The greatest man who ever lived. And coming from the lips of Jesus, sa kanyang assessment, ang pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo ay si John. Isipin nyo, no? Kapag ka inisip mo yung greatest person who ever lived on the planet, ang mga naiisip natin, sila Bill Gates, di ba? Sila Warren Buffett, sila Steve Jobs, no? Magagaling, matatalino. Sa mga sa political arena naman, kagaya ng Nelson Mandela, no? Nila Martin Luther King Jr., Jose Rizal, okay, para sa mga Pilipino, the greatest man who ever lived. And when you assess John, kung siya yung pinakadakilang tao sa mundo, interesado tayong malaman, no, paano ba siya manamit? Eh, ang damit niya po ay yung balat ng kamelyo at meron siyang sling bag na yari sa balat. Anong kanyang diet? Ang diet po niya ay adobong kuliglig, no? At minsan binusang balang, no, tipaklong. At wild honey, 'yan ang mga pagkain ni John the Baptist. At saan siya nakatira? Interesting, kasi if you want to find out the greatest man who ever lived, alamin mo saan bang address niya, 'di ba? At gugulat ka na ang kanyang bahay ay hindi po sa syudad, nandun sa disyerto. Doon siya madalas lumalagi. So, kakaibang kakaiba itong si John. So, sa mga nakilala po natin na the greatest of all men who live. But one thing about John is this, even if ang taas ng tingin ni Jesus sa kanya, he never changed from beginning to end. Ang kanya pong conviction, ang kanyang commitment, no, ay hindi po nagbabago, maging ang kanyang mga declaration about who Jesus is. So mataas ang tingin niya kay Jesus Christ dahil alam niya kung saan siya nakalugar. Siya po ay tagapagpakilala lang. Siya po ang mag-i-introduce sa speaker, hindi siya yung speaker. At pagkatapos niya ma-introduce yung speaker, aalis na po siya. Alam niya yon, yun ang kanyang role. And from beginning until the end, he knew that. And there's nothing wrong with that. Alam niya na si Jesus ay mataas, siya ay mababa. Si Jesus ang liwanag, siya po ay kandila. No? Si Jesus ang ilaw, siya po ang lampara. Si Jesus ang salita ng Diyos, si John ay tinig lamang. So alam niya kung saan siya nakalugar. No, that's something noteworthy about John. And he had no qualms about it. Wala siyang problema doon kahit siya ay nasa gilid lang at hindi siya kasing taas ng billing ni Jesus Christ. Kaya lang may problema. Yung mga disciples si John, hindi matanggap yun. may issue sila. No? At ano yung issue nila? To the point na nagkaroon ng debate or nagkaroon ng discussion arose between some of John's disciples and the Jew over purification. There were some issues. No? Para kay John, no problem sa kanya yun eh. Pero para sa mga disciples nila, hindi nila matanggap na yung kanilang leader ay unti-unti nang nalalaos. At si Jesus ay unti-unting sumisikat. Something good about John is that yung kanyang mga disciples ay loyal until the end. Talagang John had faithful and loyal disciples and would even fight for John. No? Kaya lang, medyo makupad umunawa, medyo mabagal umintindi. Kasi from the very start, sinabi na ni John sa kanyang mga disciples na, hindi ako yung Messiah, hindi ako yung tagapagligtas, hindi ako yung hinihintay ninyo, hindi ako propeta. Jesus should be the key. Dapat ang attraction, ang spotlight na kay Jesus wala sa akin. Kaya lang, medyo mabagal pong pumick up yung mga disciples ni John the Baptist. And I think ito pong transition na to ay it took siguro mga 6 months, no? Yung pong Jesus Christ emerging while John is parang descending. Habang si Jesus ay umaangat, si John po ay bumababa. No? Bakit? Ano pong nangyari dito? Kasi nung una, talagang ang daming follower ni John the Baptist for 400 years ba naman, walang prophet. Tapos biglang mayroong subulpot na nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ang mga tao excited. And John could gather thousands of people to hear him and they are willing to be baptized. Alam niyo, baptism, ginagawa lang yan ng mga Hentil para maging Hudyo sila, para maging tagasunod ni Yahweh. Pero ito ngayon, yung mga Hudyo mismo ay nagpapabautismo sa paghahanda sa pagdating ng Mesaya. Kaya dinudumog ng tao si John the Baptist. Pero nung pinakilala niya na si Jesus, no, ang nangyari po dito, pareho sila ng preaching. Pareho sila ng ministry. Pareho sila po ng domain. Pareho sila ng location. Eh, kapag ikaw, nagtinda ng inihaw na manok, tapos yung kapitbahay mo, nagtinda rin ng inihaw na manok, di ba? Matinding competition yun. Nagsimula kang magkaroon ng mga crafts and arts. Then, nabalita mo yung isang kapatiran na nag arts and crafts din. Di ba nakaka-threaten yun? Dahil parang pareho kayo ng business. Tapos pareho din kayo ng mga parokyano. Pareho din kayo ng market. Yun ang medyo mahirap tanggapin doon sa mga disciples ni John. No? Kasi para sa kanila, medyo matindi yung competition. Bakit matindi yung competition? Kasi si Jesus nagbabaptize din. Although hindi si Jesus mismo yung nagbaptize yung mga disciples niya. No. At ang description dito, sabi dito, Rabbi, he who was with you across the Jordan, look at this, to whom you bore witness, look, he is baptizing. At ang matindi dito, all. Can you say all? Ano yung all? Lahat po ay dinudumog na siya, napupunta na sa kanya lahat ng mga, pati yung mga tagasunod natin, napupunta na sa kanya, pati yung mga customer natin. Nalilipat kay Jesus, parang ganun, mabigat yon. So para kay John saka kay Jesus, wala silang competition, wala silang rivalry. Pero dun sa mga disciples si John, merong rivalry. In fact, hindi nga nila mabanggit yung pangalan ni Jesus. Look at verse 26. Anong sabi dito? Rabbi, he. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Jesus. Ang sabi nila, He who was with you across the Jordan. Rabbi, yung pong binautismon mo sa kabila ng ibayo ng Jordan. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Jesus kasi nga, damandamali na yung jealousy. Yun, mga kapatid. Yung envy. Eh, ang mabigat nito, may add-on si Jesus. Ang add-on niya sa kanyang service, may miracles. Eh, si John walang miracles. Kaya talo. Kumbaga sa competition, talo talaga si John. Mauubos talaga yung miyembro niya. Kaya lumapit ang mga disciples kay John para sabihin na, Master, we're losing. We need to strategize. Regroup ourselves, no, para maipanalo natin tong laban na to kasi natatalo na tayo ni Jesus. Parang ganun, ano? Grabe yung jealousy na naranasan nito mga disciples ni John. And it is natural for all of us even, no, to have this feeling of jealousy. Ano bang kaibahan ng jealousy sa envy? Sa unang tingin, parang pareho, no? Pero jealousy and envy. Ang envy, nagsisimula sa empty hand. No? Walang kamay. Ah, walang laman yung kamay mo. No? And you are mourning for what it doesn't have. Walang laman yung kamay mo at nalulungkot ka kasi walang laman. Pero yung isang tao, meron. That's envy. Ang jealousy ay kakaiba. No? Ang jealousy, punong-puno naman yung kamay mo. Kaya lang, may banta. Kasi yung hawak-hawak mo, maaaring mawala, makuha ng iba. So, doon naman ang pagsiselos. So, yung pain of losing what I have to someone else, that is jealousy. And jealousy is insidious. It is contagious. It is injurious. Nakakasugat, nakakasira ng relasyon ang jealousy. Meron daw kwento na isang, yung si Satanas daw, yung Diablo, ay namamasyal sa disyerto. No? At nakita po niya yung kanya mga kampon na hirap na pabagsakin yung isang monk o isang tagasunod ni Jesus, no? Pero nandun sa monasteryo dahil antindi ng kanyang commitment, antindi ng kanyang dedication. Lahat na lang ginawa nila para pabagsakin, tinukso. No? Naglalagay ng mga images ng mga hubad na babae sa kanyang isip, ganyan. Pero hindi natitinag. Ang ginawa ay hinasika ng mga pagdududa. Hindi rin po tumitinag. Ginawa nila, tinakot nila. Persecution. Aba, lalong tumatag. Sabi nung nasisiphayo na yung mga kampo ng Diablo. Sabi, hindi kami magtagumpay. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Dinidiscourage na namin. Hindi na didiscourage. Talagang matibay ang dibdib nito. Sabi nung Diablo, tabi kayo, tabi kayo, tabi kayo. Akong bahala. Ang ginawa po ng Diablo, binulungan yung ano, yung monk. At ang sabi sa monk, narinig mo na ba yung balita? Yung kapatid mo na ordained na bishop ng Alexandria. At nung marinig po yun, nung monk, bigla pong nanilaw, nagkulay berde sa pagsiselos. At doon nasimula ang kanyang pagbagsak. So even, you know, the devil uses this from his arsenal, no, to destroy relationships, even to this, you know, to ruin your day because of simple, you know. Point of entry, no? And that point of entry is jealousy. But look at the magnificent humility of John the Baptist. Yung kanya pong, grabe, yung kanyang kababaang loob. No? Kasi alam po niya na ang kanyang trabaho ay malinaw. Ihanda ang daan, patagin ang daan, at umalis sa daan. Yun ang kanyang role eh. To clear the way, to prepare the way, and to get out of the way. And the toughest part of that is getting out of the way. Yung kapag natikman mo na ang glory ng position, no? Halimbawa, natikman mo nang umupo bilang pinuno ng isang barangay o pinuno ng isang siyudad o pinuno ng isang bansa, parang alam mo yun, addictive. Ayaw mo nang bitawan at ayaw mo nang umalis. At kung ikaw man ay aalis, madalas ang isusunod mo yung anak mo. O, kasi nga, nakakalango ang kapangyarihan. Okay. So that's the toughest part. So, anong ginawa ni John? No? Nung nakita po niya na si Jesus ay unti-unti nang umaangat, actually, sabi sa verse 23, si John nagpatuloy pa rin sa kanyang ministry. No? Bakit? Abay, kailangan niyang ituloy ito kasi marami pa mga lugar na kailangang ihanda sa pagdating ng Messiah. In fact, what he did was he went to Ainon and Salim. Itong dalawang lugar na ito ay patungo pong norte. So kung ang concentration ng ministry ni John ay Judea and Jerusalem, ang ginawa po niya ay umakyat po siya patungong norte, going Samaria. Kasi may mga area doon na hindi pa naririnig yung baptism and preparation for Jesus. So he left his location of success and went somewhere else to make room for someone else. So ayaw niya ng kompetisyon, pero ayaw niya din na matabingan si Jesus Christ. Ang ginawa siya, umiba siya ng lugar, pero ang kanyang mission, same pa rin. Para pag dumating doon si Jesus, nakahanda na ang mga tao. You know, that's the spirit of John the Baptist. Look at John chapter 4, verse 1. Sabi po dito, "Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John." No? Nung marinig po ni John na si Jesus ay talagang lalo pang sumisikat, sabi dito, he left Judea and departed again for Galilee. Yan po yun. Although si Jesus hindi po siya nagbabaptize, siguro, alam niyo naman ang dahilan kung bakit hindi nagbabaptize si Jesus. Kasi kung nagbaptize si Jesus, baka magmalaki yung iba eh. Sabihin lang, ako, si Jesus ang nagbaptize sa akin. Ikaw, sino nagbaptize sa'yo? Di ba? Si Peter. Ah, si Peter lang. Ako, si Jesus. Di ba? Pwedeng magkaroon ng pride. Pero sa teaching, and you know, it was Jesus. Okay? So you have to know your why. Bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Kasi when you know your why, the how and the what will follow naturally. No? Si John, alam niya yung kanyang why. Kaya hindi problema sa kanya na merong ibang sumikat. Hindi problema sa kanya na merong ibang gumagawa ng paborito niyang ginagawa o kung saan siya magaling, merong naging kahalili, merong naging kapalit. Hindi issue sa kanya yon. Why? Because he knew his why. At magpapatuloy siya sa kanyang ginagawa. Dahil alam niya kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya. Hindi siya susuko at hindi siya mag-give up. Not unless sabihin ng Diyos na tigil na. O not unless ikulong siya. O not unless pugutan siya ng ulo, which is exactly what happened to John. Hindi mo siya mapipigilan. Magpapatuloy siya. Hindi siya madi-discourage dahil meron siyang kakompetensya. Hindi siya masisiphayo dahil may mas magaling sa kanya. Itutuloy niya yung kanyang calling. Amen po ba? Madalas kasi sa atin, kapag ka nakakita tayo na may mas magaling na sa atin, humihinto na tayo. Misa kapag kami nakapareho nung ginagawa natin, tumitigil na tayo. Ayaw na natin magtuloy. Bakit? Hindi malinaw kung ba't mo ginagawa yung ginagawa mo. Gusto mo lang mauna. You know, that's exactly what happened to you know, kilala natin yung Wright brothers, di ba? Alam niyo yung mga Wright brothers, si Orville, saka si Wilbur? Sila yung nakatuklas. Unang nakapagpalipad ng eroplano sa kasaysayan ng mundo. Okay. So, sikat na sikat itong dalawa na ito, itong magkapatid na ito, na sa talir lang nila ginawa yung kanilang modelo at maraming mga test flights. And finally, they were able to do it in Kitty Hawk. They were able to fly the first airplane in history. Pero ko konting nakakaalam, nakasabayan po dito magkapatid na ito, merong isang lalaki, ang pangalan si Samuel Pierpont Langley. Kilala nyo ba yan? Hindi nyo kilala kung sino si Samuel Pierpont Langley. Si Samuel Pierpont Langley ay mas nauna pa na inventor, professor, na nagtatangka na makapagpalipad. At alam nyo, may advantage siya. Alam nyo ang advantage siya? Una, he's working on the same flight project. He was well-funded. Suportado po siya ng gobyerno. Malaki ang pondo niya para lang makalipad. He was well-connected with all the big minds of the day. And he was followed by media channels. Kaya excited po mga tao. Lagi may nakatutok na camera sa kanya sa bawat test flights niya. No? Pero habang siya po ay talagang well-supported, well-connected, and well-publicized, yung pong magkapatid sa isang kaparangan ay naunahan siya at nakapagpalipad ng eroplano. You know, the sad thing about Samuel is this. As soon as the Wright brothers developed the first flying machine, he quit. Tumigil. Kasi gusto lang pala niya limelight. Ang gusto lang niya mauna. Ang gusto lang niya sumikat. Ngayon, meron ng ibang may gumagawa. Nabigo. Kuminto. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya. Kasi kung alam niya kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya, he would have celebrated with the Wright brothers. He would have gone to Kitty Hawk and asked them, anong ginawa ninyo, bakit niyo napalipad ito? And then gusto niyo ba mag-collaborate tayo, pagtulungan pa tayo, i-improve pa natin yan, tutulungan ko kayo? Hindi. Kasi he was filled with himself. He was filled with pride. So people like that, they easily quit. Kaya ito yung sentimento nung mga disciples si John. Eh. Naglapitan kay John. Sabi niya, yun nga, nagkaroon daw ng discussion, verse 25. Yung original word na discussion, it's a debate. It's a diatribe. Ito, isa pong mainita na diskusyon, diskurso. Pinagtatalo na nila yung purification. And the purification is baptism. Parang sinasabi nila, which is better, baptism ni John o baptism ni Jesus? Sino mas magaling? Yan ang nangyayari dito. Sino mas magaling sa dalawa? Sino mas dapat naming sundin? Anong sagot ni John sa verse 27? Basahin natin sabay-sabay. Verse 27. A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Yan po yun. A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. A man can receive nothing unless, no? It has been given him from heaven. What a statement from the greatest man who ever lived. Matatanggap lang ng isang tao ang isang bagay kung ito'y bibigay ng langit sa kanya. So kung hindi mo natanggap, hindi binigay sa iyo ng langit. So kung ano lang yung ibigay ng langit sa iyo, Yun ang iyong ipagpasalamat at yun ang iyong pagyamanin. So this is a very powerful statement and we can learn something from this verse 27. Siguro there are five things that we can learn from this verse. Number one is this, God is in charge, not man. Ang Diyos ang siyang may control. Tangkain mo man na makuha ang posisyon, tangkain mo man na sumikat, tangkain mo man na promote, pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang nananaig. Amen po ba? Pakipagpaligsahan ka man at gawin mong pinakamahusay, pinakamabuti, at pinakamagaling mong pagtatangka, but in the end, it's God who decides who gets what. Yun ang ibig sabihin nitong verse na ito. God is in charge. Psalm 75, verse 6 to 7, clearly explains that promotion comes from God. So, gustuhin mo man na ma-promote, ipagkakait at ipagkakait sa'yo. Kung hindi para sa'yo, pero kung para sa iyo, ipagkait man ito ng tao, yak na mapupunta sa iyo. Amen ba? Hadlangan ka man, ipitin ka man, gipitin ka man ng iba, pero kung para sa iyo, para sa iyo. Sabi sa verse 6 ng Psalm 75, "For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and exalts another." So, ang Diyos ang siyang nagpo-promote, ang Diyos din ang nagde-demote. Kaya marapat lang na bukas ka sa galaw ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawang bagay is, all work is significant, but only one work is preeminent. Sabihin, ang lahat ng mga tungkulin at mga atas na binigay sa atin ng Diyos, mahalaga lahat yan. Pero isa lang ang pinakamahalaga, yung work ni Jesus at yung worth ni Jesus. Kaya sabi ni nga ni Apostle Pablo, di ba, sa unang Korinto, sino ba si Apollo? Sino ba si Pablo? Mga tao lang kami. Ang dapat maitaas, ang dapat maluwalhati, hindi si Jesus. Hindi pagalingan ito. Hindi pagalingan ito ng simbahan. Kung sakaling mang merong another born-again church na matayo dyan sa kabilang side ng cross world, at ang bilang nila ay doble, triple ng number natin, tayo ba'y malulungkot? Abay, ginagamit sila ng Panginoon, di purihin ng Diyos, di ba? Si Joshua ay medyo na-threaten din kasi sabi niya, Moses, merong dalawang lalaki doon, si Eldad sa si Medad. Nagpo-prophesy sila, di naman nila natin sila kasama. Sabi ni Moses, naiinggit ka ba at nagsiselos ka sa kanila? Hayaan mo sila, gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay. No? Kaya maliwanag po na ang dapat nating ipinangangalandakan o pinangangaral ay hindi ang ating sarili, kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi nga ni Pablo, may mga tao, sabi niya sa Philippians chapter 1, may mga tao na tuwang-tuwa nung ako'y nakulong. No? Kasi sabi nila, ay sa wakas nakulong din nalang matandang mga ngaral. Panahon na natin para tayo naman ang sumikat. So nangaral sila out of envy. Sabi ni Pablo, anong damdamin ko? No? Na sila'y bubunyi sa aking pagkakakulong. Anong damdamin ko? Ano? So what? Kung ipangaral nila si Kristo dahil sa pagsiselos, ang mahalaga na ipangaral si Jesus. May nangangaral dahil sa inggit. May nangangaral dahil sa pera. May nangangaral dahil sa mahal ng Panginoon. Ano man ang dahilan, basta naitaas ang pangalan ni Jesus, that's enough for me. Amen? Basta ang mahalaga, si Jesus Christ ang naitaas. Hallelujah. Pwede pang palakpakan natin ang Panginoon for that? Can never, never put a person on pedestal. No? Mahalin nyo yung mga leader ninyo, i-appreciate ninyo yung mga leader ninyo, pastors ninyo, but never give them glory. Because glory only belongs to the Lord. Amen. Amen po ba? Hindi ako lagi po nandito. I will not be forever here. My time will come. No? Either mag-retire or kunin ni Lord. No? Mapalitan. No? Mahalaga, tuloy ang gawain ng Panginoon sapagkat ang crossroad ay nakapundar po ito, nakatag po ito, hindi sa tao, kundi dahil sa kay Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Maliwanag po yun. Sa ating Panginoon lang ang iglesyang ito. Okay. Then number three, joy comes from being obedient, not from getting glory. Ang tunay na kagalakan po ay nanggagaling doon sa pagsunod, hindi dahil sa tayo sumikat. Kaya in the end, it's the glory of God. It's not our glory. Our glory is fleeting. Para tayong mga between. Alam mo yan? Tayo yung mga between sa langit. Karamihan sa mga between sa langit, walang sariling liwanag. Kumukuha ng liwanag lang yan sa araw. Yung iba, may sariling liwanag. Pero karamihan dyan, wala. Reflector lang po yan. Kagaya ng buwan, wala namang sariling liwanag ang buwan. Kumukuha lang yan ang liwanag sa araw. Tayo ay parang ganyan din. Sa isang madilim na gabi, may mga mangilan-ngilan ng mga between. Pero alam niyo ba, for 400 years, walang between. Hanggang may lumutang na isang between. Si John yun. At tuwan-tuwa ang tao nung makita yung nag-iisang between sa langit. Kumukuti-kutitan. Kaya lang, dumarating na yung pagkakataon na yung between na yan ay mawawala na. Kasi sumisikat na yung araw. So si John ay papalubog na. Pero si Jesus ay sumisikat. At para sa kanya, yun ang kanyang kagalakan. Di bali na akong malaos, sabi ni John. As a star, the faster I fade, the better. So that Christ will be exalted. Amen? Amen. Pangapat, gifts and talents, positions and titles, moments and opportunities are all loaned from God. So yung talent mo, yung giftedness mo, yung position mo, yung titles mo, yung mga opportunities na binibigay sa'yo, tsaka mga moments in your life that you are thankful for, lahat ng ito ay pahiram ng Diyos. Maging mga relasyon na binigay sa atin, lahat ito, bigay ng Diyos, pahiram ng Diyos sa atin. Hindi ito atin, mga kapatid. Si Elizabeth Gilbert ay isang best-selling author. Kung napanood niyo yung movie ni Julia Roberts na Eat, Love, and Pray, originally po, libro itong isinulat at ang sumulat nito ay si Elizabeth Gilbert. It became a bestseller and it sold 12 million copies. Ganun katindi, New York best-selling author. And she was interviewed in the TED Talks. Nag-speak po siya doon. At ang kanya pong talk ay about creativity and anxiety. Kasi ang karaniwang problema ng mga artists, ng mga creative writers, creative thinkers, mga gifted, mga talented, is na, ngayong ikaw ay sumikat na, how can you outdo yourself? Ang pressure, ang bigat. Na meron kang bestseller, yung susunod mo ngayong susulatin na libro, iniisip mo, magiging bestseller pa kaya. And it gives you a lot of pressures, a lot of tension, a lot of, alam mo yun, burden on your part na, how can I outdo myself? No. Ano namang sikreto niya para niya malabanan yung anxiety? Kasi nagkakapanik attack din sila. Mga creative thinkers. Eh, madalas pa, kapag ka-artist ka, creative ka, may mga emotional, ano yan eh, mood swings. Minsan, ang saya-saya mo, minsan, ang lungkot-lungkot mo, minsan, nagsasasayaw ka sa tuwa, Minsan naman, nagungunguy-nguy ka sa iyak. Pagdadalamhati, parang kulang na lang, bipolar. Ano? Yun ang problema ng mga artist. Ang sabi ni Elizabeth Gilbert ay ganito. Dapat daw ilagay mo sa perspective yung gift. Kasi, nung panahon ng mga ancient Rome, sa Rome and Greece, ang paniniwala ng mga tao, ang gift ay galing sa divine spirit. Although ayaw nilang sabihin galing sa Diyos. Nung panahon na yon, pero galing sa divine spirit. Na para bang hindi mo yan ginagawa mag-isa, mayroong tumutulong sa iyo na divine spirit so that you can be at your best. At dahil daw doon, ang mga tao nung panahon na yon na hindi sila nahuhulog doon sa trap ng narcissism. Alam niyo yung narcissism, yung akong pinakamagaling, akong pinakamaganda, sobrang pagmamahal sa sarili kasi nga hindi naman sa iyo. Original yun. May nagbigay na spirit sa'yo ng gift. So that prevents you from paranoia na merong someone na tumutulong sa'yo. And at the same time, hindi ka masyado nape-pressure kasi in case pumalpak ka, you're not totally to blame. Why? Because it was given lang naman. So hindi ako. So nung panahon daw na yun, people, they become very creative and then ang artistry noon mataas kasi nga alam nila it was granted, given, loaned to them. Pagdating ng Renaissance, 15th century, nagbago pong mindset ng mga tao. Ang tingin ng mga tao, sila na ang sukatan ng kagalingan at ng kahusayan. Because of rationalism, iniisip nila ang tao na ang pinaka, ano mo, pinakil. Hindi na kailangan ng Diyos. No? At dahil doon, ang mga tao, no, ay sa halip na sabihin mo na ang tawag na sa mga gifted ay genius. Kapag ka magaling ka sa isang area, ang tawag sa'yo, genius ka, rather than you have a genius. Magkaiba yan, di ba? So ang burden ngayon sa mga genius, mabigat. Kaya for the last 500 years, no, this mindset is killing artists. This mindset na ikaw yung magaling. Kaya sabi ni Elizabeth Gilbert, we have to go back. Buti na lang bandang huli sinabi niya na it was really God who gives us the gift and it's all loaned. Bigay lang ng Diyos sa atin ito. At dahil alam mong bigay lang ng Diyos, huwag kang masyadong mayabang. At pangalawa, huwag mong masyadong pahirapan ang iyong sarili. Kasi lahat ito bigay lang ng Panginoon. Amen? Amen ba? You know, Simon Sinek also in his TED Talks, meron siyang binanggit about, you know, siguro na napanood nyo na to, but I want just to show this once again for you to understand. Sabi niya kasi na minsan, kapag nagkaroon ka na ng posisyon, feeling mo ikaw na yun eh. I mean, kaya ka tinitreat ng maganda kasi magaling ka. Kaya ka pinaparangalan kasi magaling ka. Kaya ka binibigyan ng mga perks and benefits kasi magaling ka. Pero sabi ni Simon Sinek, hindi. Hindi dahil sa'yo yun. Kundi dahil sa position mo na pinagkatiwala lang sa'yo. No? At nagbigay siya ng illustration about the styrofoam cup. Sabi niya doon, deserve natin lahat styrofoam cup. Yung styro lang. Yun ang deserve natin. Hindi ceramic cup. But for you to appreciate, mas maganda sa kanya nyo marinig. Now let me just show you this mga 3-minute video. For us to appreciate it.
There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script And he said, you know, last year, I spoke at this exact same conference. Last year, I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel, and they had already checked me in, and they just took me up to my room. And the next morning, I came downstairs, and there was someone waiting in the lobby to greet me, and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage. And when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C. And I got off the train like everybody else. And I was walking down the platform like everyone else. And I walked past General Norty Schwartz, who used to be the chief of staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did. You see a guy in a suit, schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage and other people carried his luggage. But he no longer held the position. And so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup.
Okay. Pang ceramic, pang styrofoam cup lang po tayo, mga kapatid. Amen? Let us always remember that. No, we don't deserve the ceramic cup. It's not because of us, but because of the position that God has entrusted us. Amen? Amen. Okay. And then finally, another lesson from this verse is that humility calls attention to Christ and not self. Ang totoong kapakumbabaan, no, ay hindi yung minamaliit mo yung sarili mo, inaaba mo yung sarili mo, kinakawawa mo yung sarili mo, hindi mo inaayos ang sarili mo. Hindi yun ang humility. Ang humility is you point to Christ. Exalt Him rather than yourself. At ang illustration na binigay ni John dito, sabi niya is verse 28. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before Him. The one who was the bride is the bridegroom. No, nagbigay po siya ng another metaphor or illustration dito, which is the bride and the bridegroom. The friend of the bridegroom, who happens to be me, sabi ni John, ako yung friend ng bridegroom. Sa panahon natin, best man. Sa panahon natin ngayon, ang best man na ginagawa lang eh, tumayo eh, sa kasal eh, di ba? Pero nung unang panahon, ang trabaho ng best man, matindi po, mga kapatid. Siya po ang nagpe-prepare. Habang yung groom, eh, ginagawa niya yung bahay. No? Alam niyo kung kailan na sila magpapakasal? Pagka po, yari na yung bahay. O, sa mga single men na nandito, ano daw, bago daw magpakasal, ano daw? Yari na yung bahay. Okay. yun yung magsisignal na pwede ka na magpakasal. Yari na yung bahay. Okay. At habang ginagawa ng groom yung bahay, no, ang trabaho po nung best man ay mag-communicate, no, between the groom and the bride, no, at i-prepare, mag-plan ng wedding. Kasi po isang linggo po ang wedding celebration, no. Matindi po ang ginagawa nito. Hindi lang yung taga-bigay nung marriage certificate para pirmahan, hindi po 'yun. Okay? So the friend of the bridegroom who stands and hears and rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. Kasi ang trabaho po ng best man ay i-prepare yung bride for the bridegroom. Sa Israel po, kakaiba dito sa atin, sa Pilipinas at sa Amerika, ang bida po sa kasalan, hindi po yung bride. Ang bida sa kasalan, yung bridegroom. Ganun po katindi. Ang bridegroom po ang hinihintay, hindi po yung bride. Sa atin, ang hinihintay natin ay yung bride. Diba? Hinihintay mo yung kotseng puti na darating. Okay, nakasakay sa karwahe, darating yung bride. At magmamarch. Di ba? Kahit gaano katagal ka maghintay, basta yung bride ang hinihintay natin. Pero sa Israel, ang kasalan po, ang hinihintay yung bridegroom. Kaya po, pag dumating na yung bridegroom, tuwang-tuwa na po yung best man kasi sabi niya, matatapos na yung aking work, maipipresenta ko na yung bride, no, sa bridegroom. Kahit ang sabi niya sa bandang huli, no, sabi niya dito, I rejoice greatly at the bridegroom's voice, therefore this joy of mine is now complete. Sabi niya, kompleto na yung joy ko. Pwede na akong mag-fade away, pwede na akong mawala, no? Kahit wala na ako sa footnote, ang mahalaga, yung bridegroom, ano yung bride na ibigay ko na doon sa bridegroom. At the verse 30, this is a very powerful statement. Ang sabi niya sa verse 30, he must increase, but I must decrease. Parang, ito yung sinasabi niya sa kanyang mga disciples eh. Alam niyo ba ito? This discussion ito ni John with his disciples. Sabi niya, umayos nga kayo, mga disciple ko. Ayusin na nga ninyo yung puso ninyo. I must decrease, Jesus must increase. Kaya ang sabi niya dito sa verse 31, he who comes from above is above all. Ang layo naman namin ni Jesus. Parang ganun eh. Galing siya sa langit, taga dito ako sa lupa. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. Ako yun. He who comes from heaven is above all. Itatak nyo sa utak ninyo, sabi niya sa mga disciples niya. Si Jesus lang dapat ang parangalan. Verse 32, he bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal on this, that God is true. 34, for he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son, and He has given all things into His hand. I am not the Son of God. Jesus is the Son of God. And the Father loves the Son and gave everything into His hand. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Parang, siguro para kay John, kung pwede lang na, paano ko ba maisasalin yung laman ng puso ko sa puso ninyo para maunawaan ninyo na si Jesus? Minsan, ganyan ang pakiramdam natin bilang mga magulang, di ba? Bilang mga magulang, we can only say, I can only pass my genes to my children. If only I can pass on my heart and my spirit, so that they too will see who Jesus really is. So that their hearts will also burn for Jesus. Yun, maraming mga magulang nagsasabi ng how we wish. John the Baptist had the same dilemma. May mga disciples siya, ayaw umalis sa kanya eh. Gusto sa kanya lang eh. Kay Jesus, ayaw na kay Jesus, pero loyal sa kanya. But for Jesus, hindi loyal kay Jesus. Let us pray, no? Lord, help us. Just like John. Na makita po ng aming mga disciples, ng aming mga anak, na ang dapat talagang papurihan, ang dapat dumalatiin ay si Jesus, ang dapat sundan, ang dapat paglingkuran ay walang iba kundi si Jesus Christ. At tayo ay mga instrumento lang. Tayo ay mga mortal na tao, tagalupa, hindi tayo tagalangit. Tayo ay ginagamit lang ng Diyos. Sa bandang huli, ang dapat parangalan ay si Jesus. Amen. And amen. So si John, hindi ho matagal ang ministry niya, sandali lang eh. Nakulong po siya. At dahil sa isang sayawan, no, na please si Herodes, tinanong yung isang dalagang sumayaw, anong gusto mong regalo? Sabi nung nanay nung dalaga, pwede po ba yung ulo ni John the Baptist sa isang platera? Tinawag si John. Siguro akala ni John, panahon na niya para lumaya. Pero nung pinalabas po siya ng kulungan, diretso sa pugutan. Same day, he was beheaded. At ang kanya pong ulo, nilagay sa isang plato, inialay kay Herodias, ni Herodes. But even then, brothers and sisters, the joy of John was completed. I believe, yun ang pinakamatinding kagalakan ni John, na natupad niya yung kanyang purpose until the end. And that is to present Jesus, to make Jesus famous, to make Jesus known, to prepare the way, and to get out of the way. We will all come and go. We will all flee, fade away. But Jesus will remain. His influence, His impact will remain forever and ever. Hindi pa man dumating si Jesus Christ in our generation. We just pray na itong maikling panahong binigay sa atin ng Diyos ay magamit natin to make Him known. Okay. Amen po ba? May we desire more of Him. May we ask for more of Him in our lives. No? Tayo po'y mag-worship sa Panginoon sa oras na ito. And let's exalt the Lord, the name of the Lord Jesus Christ, because He deserves all praise. Amen? Pwede pong palapakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Jesus is above all.